Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim.
Și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 19 august. Iată principalele titluri.
160 de localități au rămas fără electricitate și legătură telefonică din cauza ploilor puternice.
Ministerul Educației a editat primul manual de istorie integrată.
Programul Guvernului și Președinției de conectare a tuturor școlilor la internet până la începutul noului an de studii a eșuat.
Se împlinesc 14 ani de la puciul care a marcat prăbușirea Uniunii Sovietice.
Retragerea trupelor rusești din Georgia și lecțiile pentru Republica Moldova.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Fostul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, și alți demnitari au cerut Uniunii Europene, Statelor Unite și altor țări să adopte o strategie comună pentru a sprijini forțele pro-democrație din Belarus. Într-o declarație intitulată Ultima țară totalitară din Europa, Havel și ceilalți semnatari condamnă regimul președintelui Alexandru Lukashenko și guvernul său autoritar. Din grupul semnatarilor format recent de Václav Havel și Dalai Lama, mai fac parte, printre alții, filantropul miliardar George Soros, fostul președinte german Richard von Weizsäcker și arhiepiscopul sud-african Desmond Tutu. În cea de-a doua zi a vizitei sale în Germania, prilejuită de Congresul Zilei Mondiale a Tineretului, Papa Benedict al XVI-lea a vizitat o sinagogă din Köln, distrusă de naziști în 1939 și reconstruită după cel de-al doilea război mondial. Suveranul pontif s-a rugat împreună cu membrii ai comunității evreiești pentru cei 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului și a avertizat în legătură cu extinderea antisemitismului și a ostilității față de străini în Europa. Încă o așezare evreiască din fâșia Gaza a fost total evacuată de forțele israeliene. La Gadid, soldații au pătruns într-o sinagogă de unde au scos zeci de adversari ai retragerii israeliene din Gaza. Potrivit generalului Dan Harel, evacuarea tuturor celor 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza va putea fi încheiată marțea viitoare, cu câteva săptămâni mai devreme decât se crezuse inițial. Mii de adepți ai liderului radical șiit Moqtada al-Sadr au demonstrat la Bagdad împotriva planurilor de federalizare a Irakului. În același timp, consilierul pentru securitate națională Moafak al-Rubaie a exprimat temerea că în Irak ar putea izbucni un război civil dacă federalismul nu va fi inclus în noua Constituție. Într-un interviu acordat agenției Reuters, al-Rubaie a subliniat că federalismul este singura modalitate de a se acorda drepturi egale diferitelor grupuri etnice și sectare.
I'm supporting the most decentralized.
Sunt pentru un sistem cât mai descentralizat, cât mai federalizat. Sunt pentru dreptul poporului la autodeterminare, unul din drepturile de bază ale omului, a declarat consilierul irachian pentru securitate națională. În Germania, un marocan suspectat că i-a ajutat pe cei care au comis atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 și că aparținuse unei organizații teroriste, a fost condamnat la 7 ani închisoare. Un tribunal din Hamburg a ajuns însă la concluzia că nu există dovezi în ce privește implicarea directă a lui Munir el-Motosadek, în vârstă de 31 de ani, în atacurile din 11 septembrie. Este vorba de prima condamnare la închisoare a cuiva care a avut legătură cu atacurile teroriste din septembrie 2001. Referitor la diferendul dintre România și Ucraina privind delimitarea platoului continental, ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu este citat de Mediafax cu afirmația: recurgerea la jurisdicția Curții Internaționale de Justiție prezintă avantajul garantării pronunțării unei soluții echitabile și aflate în deplină concordanță cu normele dreptului internațional. Amintim că luni România a depus la Haga memoriul privind delimitarea platoului continental, iar ieri ministrul de externe ucrainian Boris Tarasiuk și-a exprimat convingerea că diferendul poate fi rezolvat la convorbiri bilaterale, nu prin intermediul Curții Internaționale. Omologul său român a afirmat însă că sesizarea Curții Internaționale de Justiție nu trebuie privită drept, cităm, un gest inamical la adresa Ucrainei. Ministerul Român al Apărării s-a implicat cu forțe și mijloace proprii în acțiunile din zonele afectate de inundații. Într-un comunicat al Ministerului se face cunoscut că, având în vedere înrăutățirea vremii și prognozele meteorologice pentru zilele următoare, șeful statului major general a ordonat ca toate forțele și mijloacele disponibile din cadrul unităților militare să fie pregătite pentru intervenție în zonele afectate.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au afectat aproximativ 160 de localități din Republica Moldova, care au rămas izolate, fără curent electric sau legătură telefonică. Au fost inundații și în câteva raioane ale Chișinăului. Mai multe informații de la Ilona Spătaru.
Peste 160 de localități au rămas fără curent electric, iar aproape 40 fără legătură telefonică. Multe râuri și lacuri au ieșit din albi, sute de hectare de terenuri agricole, case și subsoluri au fost inundate. Acestea sunt consecințele ploilor torențiale din ultimele ore. Cele mai mari pagube, potrivit departamentului situații excepționale, s-au înregistrat în raioanele Iegeneț, Glodene, Râșcani, Ungheni, Călăraș, Fălești, Drochea, Nisporeni și Rezina. În orașul Bălți, o casă de locuit a rămas complet sub apă, iar locatarii acesteia au fost evacuați de urgență. La Chișinău, râul Bâc a ieșit din albie, șoseaua Balcani este inundată de apele lacului Grătiești. Timp de câteva ore în dimineața zilei, piața gării feroviare și porțiuni din strada Ismail au fost impracticabile. Zeci de mașini au rămas inundate în stradă sau parcări, apa ridicându-se la aproape 2 metri. Subsolurile clădirii societății pe acțiuni Moldova Gaz și cele ale depozitelor pieții centrale din capitală au fost înmolite. Aproape 40 de case de locuit din Chișinău au fost inundate. În prezent, 50 de echipe de intervenție ale departamentului situației excepționale lucrează în vederea lichidării consecințelor ploilor torențiale pe întreg teritoriul Republicii. Ploile au provocat pagube esențiale și în sectorul agricol. Ministerul Agriculturii estimează în prezent valoarea acestor prejudicii. Președintele Federației Fermierilor din Republica Moldova, Gheorghe Mârzâncu, a vizitat azi mai multe localități care au avut de suferit de pe urma calamității. Iată ce ne-a povestit.
La Orhei am avut o întâlnire cu un grup de câteva zeci de fermieri. Sunt destul de agitat și neliniștit, pentru că pe alocuri ploile, fără de ceea că au spălat terenurile de humus, l-au dus pe văi, în văi, pe șesuri, s-au produs inundații, au inundat câmpuri însămânțate cu plante, chiar pășunile au scos din uz. Chiar într-un sat, locatarii au întors vitele de pe câmpuri acasă, fiindcă era imposibil să le scos la pășunat. S-au fânt copaci și plantații de porumb, de floarea sarelui, sunt duse la pământ. Vitele vii, fructele s-au scuturat de pe pomi. Cred că este necesar ca cu concursul administrației publice locale să se estimeze toate aceste prejudicii și să fie informat conducerea de vârf a statului pentru a lua unele măsuri de amortizare a pierderilor acestea. În gospodării separate mici la zeci de mii de lei, în gospodării mai mari ajung la sute de mii de lei, iar pe teritoriul regiunii ajung la milioane de lei.
Serviciul Hidrometeo anunță că ploile vor continua și în următoarele ore. În raioanele de centru și nord se așteaptă furtuni și grindină. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației a editat un manual de istorie integrată pentru clasa a 5-a, care ar putea fi folosit de la 1 septembrie în școlile care au acceptat să predea cursul experimental de istorie introdus în urmă cu 2 ani. Cursul îmbină istoria universală cu cea a românilor, un compromis la care s-a ajuns în urma încercărilor autorităților comuniste de a suprima istoria românilor din programele școlare.
Un compromis pe care nu l-au acceptat toți istoricii. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a răsfoit manualul, a discutat cu autorii, cu cei care îl critică și cu cei care probabil vor trebui să-l folosească în școli.
Manualul de istorie pentru clasa a 5-a alcătuit de Angela și Corneliu Popovici cuprinde epoca antică de la originea omului până la căderea Imperiului Roman de apus. Din 42 de teme pe care urmează să le treacă elevii, doar 6 sunt despre formarea poporului ce alcătuiește astăzi majoritatea locuitorilor Republicii Moldova. Autorii spun că manualul oferă posibilitatea de a afla care sunt cauzele apariției și dispariției unor civilizații și pun accentul pe creativitatea elevului. Potrivit lor, experții de la Institutul Internațional de Studiere a Manualelor, Georg Eckert, din Braunschweig, Germania, care au recenzat manualul, consideră că acesta corespunde standardelor de concepere a manualelor din alte state ale Europei. Materialul didactic este bine gândit, deoarece în el este armonios îmbinată interacțiunea dintre evenimentele locale și cele universale. Cu toate acestea, specialiștii europeni au și câteva obiecții despre care autorii au evitat să vorbească, motivând că acestea ar fi nesemnificative. Pentru că de la 1 septembrie această disciplină ar urma să fie predată elevilor din clasa 5-a dintr-un număr mare de școli, am încercat să aflăm și părerea unor istorici despre conținutul lui. Iată ce spune Aurelia Feilea, unul din recenzorii manualului.
Sub raport calitativ, noua apariție editorială reprezintă o reducere drastică a spațiului rezervat istoriei naționale, 6 lecții din totalul de 42, la care se adaugă 19 portofolii tot de istorie universală, iar încercarea de a particulariza trecutul Republicii Moldova amintește de interpretările istoriografiei sovietice, care încearcă să fragmenteze istoria națională, să o scoată din contextul latinității orientale.
Concepția autorilor despre formarea poporului român, spune Aurelia Felea, este una confuză, segmentară și nu răspunde integral nevoii de integrare a comunității noastre în spațiul european.
Acest manual nu tinde să ofere o definiție coerentă și mai cu seamă onestă a locului pe care l-a ocupat comunitatea noastră de-a lungul secolelor în acest spațiu. Mai mult, fără teama de a greși, pot să susțin că acest manual este o emanație birocratică. Dacă n-a fost consultată opinia care a scris până acum manuale, și este o încercare de a impune o ideologie de stat.
Funcționarii de la Ministerul Educației ne-au comunicat că din toamnă numărul elevilor care vor studia cursul de istorie integrată va fi mult mai mare decât cel din anul trecut, chiar dacă acesta urmează să fie predat în continuare cu titlul de experiment. Anul trecut acesta a fost predat în 300 de școli din Moldova. Iată ce spune consultantul în direcția învățământ preuniversitar de la Minister, Galina Gavrilița.
Se stabilesc listele acelor profesori care pentru prima dată se vor include în experiment, profesorii care al doilea an și cei care deja al treilea an, pentru că noi suntem în al treilea an al experimentului. Toate aceste liste se concretizează, va fi elaborat un ordin. La momentul nu vă pot spune câte școli și câți profesori vor preda cursul de istorie în baza principiului de la local spre universal.
Din toamnă, istoria integrată va fi studiată și în cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Mulți dintre profesori și părinți par să nu fie de acord cu introducerea noului manual. După cum ne-au spus unii dintre ei, se pare că vor fi nevoiți să se conformeze, deoarece cursul de istorie integrată este o condiție pusă de administrația de la Tiraspol pentru legalizarea acestor instituții. Iată ce crede despre manualul de istorie pentru clasa a 5-a, directora liceului Evrica de la Râbnița, Eugenia Halus.
La prima vedere, acest manual ne desprinde de întreg spațiu locuit de români din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Nu sunt sigură că elevii învățând după un astfel de manual vor primi cunoștințele necesare referitoare la istoria neamului nostru.
Manualul de istorie pentru clasa a 5-a a apărut la editura Lumina în 45.000 de exemplare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Reprezentanții mai multor direcții de învățământ raionale reuniți săptămâna aceasta la o conferință pe tema tehnologiilor informaționale în școală au declarat că programul guvernului și al președinției SALT de a dota toate școlile din provincie cu computere a eșuat din lipsă de fonduri. Ministrul Dezvoltării Informaționale, Vladimir Molojen, anunțase că până la 20 august toate școlile vor fi conectate la rețeaua internet prin intermediul programului prezidențial. Termenul anunțat expiră, dar școlile, cum au fost fără computere, așa au și rămas.
Iurie Mocanu, șeful secției prognozare, informatizare și documentare a Ministerului Educației, a declarat potrivit agenției BASA că se va recurge la soluții alternative. Compania Sun Communication va instala circa 300 de calculatoare la mâna a doua, iar guvernul Germaniei va dona alte 500. Corespondenta Europei Libere, Irena Dercaci, s-a uitat la situația școlilor din provincie.
Deși informatica este o disciplină obligatorie în programul de învățământ atât pentru școlile din mediul urban, cât și pentru cele din mediul rural, șansele elevilor de la sate de a realiza performanțe în acest domeniu sau măcar de a avea acces la internet sunt incomparabil mai mici decât cele ale copiilor de la oraș. Această realitate nu este valabilă doar pentru școlile din satele îndepărtate de capitală și cu o infrastructură slab dezvoltată, ci și pentru școlile din suburbiile Chișinăului. Iată ce ne-au spus despre experiența lor de lucru la calculator câțiva elevi din clasa a noua a școlii din satul Colonița, situat la aproape 10 km de Chișinău.
Internetul pentru mine înseamnă ceva de a cunoaște mai mult, fiindcă eu nu l-am folosit, dar aș dori să-l folosim la noi în școală.
Internetul este un lucru foarte necesar în zilele noastre, cea mai sigură metodă de a căpăta informații din întreaga lume. Rare ori se întâmplă să am nevoie la realizarea unui referat. Jocurile în ziua de astăzi sunt mai mult practicate.
Am folosit calculatorul, m-am jucat. Odată nu m-am căutat informații. Știu că alții comunică prin internet. Este un lucru negativ că nu există la noi școală internet, pentru că dacă ar exista, ar fi mai dezvoltat capacitățile copiilor.
Mai mulți directori de școli cu care am discutat consideră că această situație se datorează în primul rând faptului că elevii din localitățile rurale nu sunt puși pe picior de egalitate cu cei de la oraș. Opinie împărtășită și de directorul școlii din satul Colonița, Elena Sârghi.
Am primit dintr-o donație 8 calculatoare, Pentium 1, minimum la ore poate să îndeplinească. Despre utilizarea rețelei internet nu poate fi vorba. Conform programului prezidențial SALT, ni s-a promis calculatoare, cel mult putem obține 5 calculatoare, dar rămânem cu promisiunile. Copiii vor și mă întreabă când vom avea și noi.
Diferențele dintre pregătirea elevilor de la sate și a celor de la orașe sunt vizibile mai ales la facultățile de informatică a universităților din Republica Moldova. Cel puțin așa afirmă Petru Tudos, prim-prorector al Universității Tehnice din Moldova.
Nu avem la dispoziție cifre concrete privind diferența între pregătirea în domeniul informaticii a elevilor care vin din mediul rural și cei din mediul urban. Însă, acest lucru este evident. Din motivele că în școlile rurale, foarte des aceste clase de calculatoare lipsesc, nu sunt cadrele didactice respectiv pregătite.
Petru Tudos consideră că dacă în viitor va exista egalitatea de șanse între elevii din mediul rural și cel urban, este posibil să se renunțe la practica guvernamentală de distribuire a locurilor finanțate de la bugetul de stat în funcție de mediul de proveniență al absolvenților. Iurie Mocanu, șeful Direcției Prognozare, Informatizare și Documentare la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, spune că facilitarea accesului tuturor copiilor de la sate la internet este posibilă prin programul prezidențial SALT de implementare a tehnologiilor informaționale și de comunicații în sistemul de învățământ.
Aceasta și este obiectivul de bază, ca copilul de la țară să aibă acces la aceleași resurse care are un copil de la municipiu. Avem instituții care nu au calculatoare și, evident, copilul putea să nu le vadă. Pentru procurarea calculatoarelor nu ajung banii cu o finanțare neadecvată chiar și pentru instruirea profesorilor.
Potrivit datelor oficiale, dacă la începutul demarării programului SALT fuseseră conectate doar 72 de instituții de învățământ, astăzi 60% din cele dotate cu calculatoare au acces la internet. Totuși, există încă aproape 400 de instituții fără calculatoare. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova, la 100 de locuitori revin 3 calculatoare. Guvernul își propune ca până în anul 2015 fiecare a doua familie să aibă un calculator, o întârziere de vreo 20 de ani față de țările occidentale. Și asta în cel mai bun caz, pentru că intențiile guvernului și realitatea sunt lucruri diferite.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
35 de cetățeni americani au depus la Chișinău jurământul de voluntari ai Corpului Păcii. Corpul Păcii este o organizație înființată de Congresul American în 1961 la inițiativa președintelui John Kennedy pentru a acorda asistență tehnică țărilor în curs de dezvoltare și de a face schimburi culturale între americani și alte popoare. Voluntarii care au depus jurământul astăzi la Palatul Republicii fac parte din al 16-lea grup, trimis în Republica Moldova pentru a acorda comunităților locale asistență în domeniile educației, sănătății și agriculturii. Relatează Vitalie Dogaru.
Mulți dintre voluntarii americani nu auziseră mai nimic despre Republica Moldova înainte de a decide să vină încoace, iar unii dintre ei credeau că această țară este undeva în Africa. După 10 săptămâni de ședere în 3 sate din raionul Hâncești, ei au reușit să învețe limba română și chiar să cânte pe versurile lui Eminescu.
Lângă plopii fărăsați, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut.
După ce au depus astăzi jurământul, cei 35 de voluntari au plecat în diferite sate și orașe din Republica Moldova, unde vor preda limba engleză și cursuri despre modul sănătos de viață. Managerul programului Educație pentru Sănătate, Elvira Nistreanu, afirmă că voluntarii vor lucra alături de profesori și medici moldoveni.
Modul sănătos de viață este o disciplină care vorbește despre prevenirea anumitor boli, transmitere sexuală și HIV-SIDA și igiena personală și poate fi legat de prevenirea cancerului mamar, de exemplu.
Voluntarii vor mai participa la organizarea taberelor de vară pentru elevi, la deschiderea centrelor de resurse în limba engleză și a sărilor de calculatoare în sate. Directoarea școlii medii din Băhrinești, raionul Florești, Olga Revenco, spune că de 2 ani așteaptă să vină în sat un voluntar.
Pentru a pregăti tinerii pentru o viață care se află mereu în schimbare. În genere, și ca noi să mai cunoaștem o altă țară, să stabilim o legătură bilaterală cu acești voluntari.
Robert McCracken a schimbat pentru 2 ani de zile catedra de literatură engleză de la Universitatea Michigan pe cea de la Universitatea din Bulls, unde va preda limba engleză. McCracken spune că în mai puțin de 3 luni a făcut deja o descoperire în Republica Moldova.
În fiecare școală am văzut portret de Eminescu. Eu întreba, cine este? Cel mai important figur din literatura românești.
Catherine Walter, în vârstă de 23 de ani, este absolventă de biologie. Ea va preda cursul de educație pentru sănătate elevilor din satul Băhrinești, Florești. Pentru Catherine, aceasta va fi prima experiență pedagogică din viața ei.
Copiii moldoveni sunt mai ascultători și sper că ei vor plăcea foarte mult lecția mea și sunt foarte emoționată să fiu profesoară aici în Moldova.
Timp de 2 ani de zile, cât se vor afla în Republica Moldova, voluntarii americani vor locui, iată ce spun, 2 gazde.
Sunt oameni buni la suflet, modești, punctuali, sinceri, ceea ce avem și noi moldovenii, dar oricum m-am învățat de la americani.
Am învățat și eu engleza puțin. Am învățat cum se fac multe lucruri în familie. Tort american și sos de roșii și jocurile de cărți. N-am mai văzut așa ceva.
Pentru a demonstra că sunt gata să se încadreze în societatea moldovenească, voluntarii americani au susținut, după mai multe cursuri de instruire, teste la limba română și tehnici de predare în școală. Ei au avut și o probă în afara concursului, pe care au prezentat-o publicului larg. Astăzi, în Republica Moldova, își fac serviciul peste 100 de voluntari americani. Până astăzi, în Republica Moldova, au lucrat peste 500 de voluntari din Statele Unite ale Americii. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 23 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
160 de localități au rămas fără electricitate și legătură telefonică din cauza ploilor puternice. Ministerul Educației a editat primul manual de istorie integrată și programul Guvernului și Președinției de conectare a tuturor școlilor la internet până la începutul noului an de studii a eșuat.
În actualitatea internațională, fostul președinte al Republicii Cehe, Václav Havel, și alți demnitari au cerut Uniunii Europene, Statelor Unite și altor țări să adopte o strategie comună pentru a sprijini forțele pro-democrație din Belarus. În Germania, un marocan suspectat că i-a ajutat pe cei care au comis atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 și că aparținuse unei organizații teroriste a fost condamnat la 7 ani de închisoare.
14 ani de la puciul care a marcat prăbușirea Uniunii Sovietice, fosta poliție politică și efectele asupra societăților postcomuniste sunt principalele teme ale minutelor următoare, iar în partea a doua emisiunii ne vom opri la ultimele evoluții ale problemei transnistrene.
Astăzi se împlinesc 14 ani de la puciul din 1991 în fosta Uniune Sovietică. Oponenții politici ai perestroicii, președintelui sovietic Mihail Gorbaciov, încercaseră să preia puterea anunțând crearea în acest scop a Comitetului de Stat pentru Situații Excepționale, GACHE-CP.
Casa Albă de la Moscova, reședința de atunci a președintelui Federației Ruse Boris Yeltsin, devenise cartierul general al rezistenței antipuciste, iar lovitura de palat a fost înăbușită la 3 zile după ce începuse. Puciul urmărise menținerea pe linia de plutire a regimului comunist și a Uniunii Sovietice, dar ce s-ar fi întâmplat dacă el reușea?
Probabil că vom fi încercat totuși anumite reforme, chiar dacă regimul ar fi rămas fără îndoială, unul totalitar, spune într-un interviu cu serviciul rusesc al Europei Libere, Libertatea, unul din participanții la acele evenimente, Sergei Filatov, fostul șef al administrației președintelui rus Boris Yeltsin. Cu toate acestea, continuă el, unele reforme economice ar fi avut loc. În ce privește libertățile cetățenești sau politica externă, lucrurile ar fi rămas pe vechi. Rusia și-ar fi menținut imaginea unei țări agresive. Într-o astfel de țară nu ne-ar mai fi fost plăcut să trăim pentru că începeam deja să înțelegem ce înseamnă o viață nouă, ce înseamnă libertate. Nu este vorba doar de libertate în sens politic, ci și de libertăți economice, apărarea drepturilor omului, tot ceea ce ne obișnuisem să considerăm a fi disidențe. De fapt, începusem să înțelegem cu adevărat despre ce vorbeau disidenții. Nu știu dacă regimului i-ar fi reușit să țină situația sub control, spune fostul șef al administrației președintelui rus Boris Yeltsin. O vreme i-ar fi reușit probabil și nu ar fi avut astăzi o țară așa cum este ea acum. Ar fi fost mai rău, cu toate că astăzi nu mai urmăm calea spre o adevărată democrație. Ne întoarcem la un regim autoritar și birocratic și acest lucru se vede în toate. A declarat serviciului rus al Europei Libere Libertatea, Sergei Filatov, fostul șef al administrației președintelui rus Boris Yeltsin, evocând evenimentele din timpul puciului anti-Gorbaciov din Uniunea Sovietică de pe 19 august 1991.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție referitoare la fantomele trecutului apropiat, la relațiile dintre evoluțiile de astăzi din Republica Moldova și alte țări în tranziție și fantoma poliților politice comuniste.
Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită să ascultați în reluare discuția sa cu istoricul parizian Matei Cazacu și scriitorul moldovean Emilian Galaicu Păun despre granițele Europei, despre istoria regiunii transnistrene și despre europenitate.
Umbrele trecutului se simt în domeniul justiției și al serviciilor speciale și în Cehia, țară aflată și în NATO și în Uniunea Europeană și țară ce a adoptat cu succes și la timp o restrictivă lege a lustrației. Și totuși, după cum nota presa cehă din această săptămână, cum pot judeca corect, imparțial și fără teamă, judecători care, în urmă cu câțiva ani, respectau indicațiile venite pe linie de partid. Este adus în discuție cazul unei judecătoare, Vlasta Formancova, care în urmă cu 25 de ani a trimis la închisoare pentru 8 luni pe directorul unei bodegi, care i-a dat afară din local pe funcționarii Partidului Comunist care organizaseră o întâlnire politică, spunându-le că nu vrea să asculte, cităm, prostiile lor comuniste. A fost de ajuns pentru ca tânăra judecătoare să dea sentința care a schimbat viața unui om. Acum, aceea judecătoare a fost numită de președintele Václav Klaus la Curtea Constituțională. Cazul a stârnit protestele foștilor deținuți politici, ale unor judecători și avocați care afirmă că un judecător la Curtea Constituțională trebuie să fie o personalitate fără pată. Președintele Uniunii Judecătorilor Cehi a declarat că judecătoarea Formancova nu are ce să caute la Curtea Constituțională. Mai mult, tot acum, presa a dat la iveală și faptul că o altă judecătoare de la Înalta Curte de la Praga ar fi colaborat cu fosta poliție politică comunistă. Ministrul ceh al Justiției, Pavel Nemeț, a declarat că până la sfârșitul acestei luni va reverifica dosarele a 60 de judecători pentru a vedea dacă ei au certificat de la organismul care a verificat în 1991 dosarele de poliție politică în baza legii lustrației. Potrivit legii cehe, judecătorii, procurorii și